ก่อนที่พ่อจะมาพูดในเทปหน้านี้หยิบนาฬิกาขึ้นมาดูลูกรักเห็นเวลาตีสามผ่านไปเสร็จแล้วลูกก็ยังคิดว่าดึกเกินไปสำหรับพ่อทั้งที่พ่อต้องเดินทางทั้งวันแต่ว่าลูกรักความดีของลูกพ่อจะเหน็ดจะเหนื่อยยังไงไม่มีความสำคัญเพราะว่าพ่อเห็นว่าชีวิตของลูกชีวิตของพ่อนี้ไม่มีสาความสำคัญไปกว่าความดีของลูกลูกของพ่อทุกคนมีความดีเกินไปกว่าพ่อจะห่วงใยในชีวิตของพ่อแต่สิ่งใดก็ตามถ้าเป็นประโยชน์แก่ลูกถึงแม้ว่าเลือดเลือดเนื้อของพ่อจะเหือดแห้งไปก็ตามทีหรือว่าชีวิตตินทรีย์ของพ่อจะสลายไปก็ตามพ่อทำทุกอย่างได้เพื่อลูกทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าลูกของพ่อดีกว่าที่พ่อคิดไว้ว่าลูกจะเป็นดีลูกทุกคนรักพ่อลูกทุกคนยอมเหน็ดเหนื่อยเพื่อพ่อลูกทุกคนพยายามสละผลประโยชน์ทุกอย่างเพื่อพ่อไม่มีใครเคยคิดว่าพ่อนี่ตั้งหน้าตั้งตาเบียดเบียนลูกไม่มีลูกคนไหนที่จะแสดงการรังเกียจในพ่อพ่อเห็นใจลูกที่ทิ้งการงานทุกอย่างถูกเจ้านายเขาด่าเจ้านายเขาว่าเจ้านายประวิงเวลาในสิทธิอย่างเปียกที่จะพักร้อนได้แต่ว่าเจ้านายเขาก็ไม่ยอมให้พักร้อนทั้งนี้แสดงว่าเจ้านายไม่ชอบหน้าเพราะว่ามาปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของพ่อมากทุกคนก็เสียสละเช่นกันบางก็ทุกคนนั่นแหละบางคราวก็ขาดงานขาดการทางราชการมาทำงานในศูนย์เพื่อสาธารณประโยชน์มีน้ำใจเสมอด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและมีน้ำใจเสมอด้วยน้ำใจของพ่อพ่อรักลูกมากกว่าตัวนี่ความดีของลูกอย่างนี้เป็นปัจจัยให้พ่อรักยิ่งกว่าชีวิตของพ่อจะได้ขอลูกทุกคนจงรักษาความดีของลูกนี้ไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มอย่าลืมนะลูกนะว่าเสียงมันรบกวนคนดีเสียงพ่อจะเบาไปบ้างคนดีขอพ่อลูกให้อภัยกับพ่อแค่พ่อทั้งนี้เพราะว่าเวลามันดึกเด็กก็เด็กไปชีวิตร่างกายไม่มีความสำคัญของแค่พ่อถ้าพ่อห่วงมันมากเท่าไหร่ประโยชน์ที่ลูกจะพึงได้ก็จะน้อยไปเท่านั้นเพราะวันเวลาที่เราจะต้องพึงตายเนี่ยเราห้ามมันไม่ได้มันมีเวลาแน่นอนฉะนั้นถ้าเวลาใดพ่อมีโอกาสทำเพื่อประโยชน์ของลูกพ่อจะทำทุกอย่างเพื่อลูกพ่อจะไม่ห่วงใยอะไรในชีวิตของพ่อเพราะพ่อรู้พ่อยังไม่ถึงเวลาจะตายจะใช้ยังไงมันก็ไม่ตายพอถึงเวลาที่มันจะตายจริงๆไม่ใช้มันเลยก็ตายในเมื่อสภาพมันเป็นอย่างนี้โอกาสมีก็รีบใช้มันเสียจนกว่าจะใช้มันไม่ได้เป็นอันว่าเมื่อความดำริคิดว่าเกรงว่าคนอื่นจะคิดว่าแม้แต่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเราก็ไม่ไว้วางใจได้คิดมาคิดไปก็คงคิดว่าท่านราชเลขาก็จะกราบทูลให้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงทราบแล้วว่าพ่อจะเข้าเฝ้าด้วยคงจะไม่คิดเป็นอย่างอื่นพ่อจึงยอมรับถึงวันเวลาพ่อก็เดินทางเข้าไปวันที่14ตอนเช้าก็ไม่เช้านักเป็นวันสงกรานต์ในโลรัตอยู่ในช่วงระหว่างสงกรานต์พ่อก็ต้องเทศก่อนไปกินข้าวกันที่ประตูน้ำพระอินทร์คุณประเสริฐมารับกับคุณยาใจถึงเวลาข้ามไปเฝ้าไปรอพ่อประเดี๋ยวหนึ่งพ่อก็คิดว่าวันนี้ยังไงพ่อต้องกลับเร็วพ่อต้องกลับวัดเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเสด็จเข้ามาพระพักตร์พระองค์แสดงการเหน็ดเหนื่อยมากทราบว่าแขกเข้าเฝ้าพระองค์วันนั้นก่อนหน้าพ่อถึง4ชุดแล้วพ่อเป็นชุดสุดท้ายสำหรับตอนกลางวันแต่มันก็ไม่ใช่กลางวัน16 นาฬิกาเสร็จแล้ว แต่การเข้าไปในคราวนั้นพ่อสิ้นดายอยู่นิดหนึ่งลูกรักนี่คุณประเสริฐนำคณะกรรมการของบริษัทไทยออยที่หาผลประโยชน์ช่วยศูนย์สงเคราะห์บุคคลผู้ยากจนคณะกรรมการทุกคนพ่อไม่รู้จักใครสักคนหนึ่งที่หน้าใหม่ๆนะถ้ารู้จักก็จะคุยกับเขาด้วยดีตอนนี้คุณประเสริฐก็คงจะตื่นเต้นในการที่จะเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้แนะนำให้รู้จักกับใครพ่อก็มานึกแหมอะไรไปนิดคิดว่าน่าจะคุยกันบ้างขอให้กำลังใจกับท่านบนนั้นพวกท่านทุกท่านเหน็ดเหนื่อยมากในการหาเงินหาทองเสียสละทรัพย์ด้วยตนเองด้วยช่วยกันจัดงานด้วยได้เงินมาแสนบาทอันนี้พ่อก็ต้องขออภัยทุกท่านที่เข้าไปในวันนั้นแทนคุณประเสริฐที่ไม่ได้แนะนำพ่อวันนั้นก็มีท่านพลเรือเอกกิตติ์ สังคดุลอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นผู้นำเข้าเฝ้าวันนั้นคุณกิตติ์แต่งตัวสวยแต่งฟอร์มขาวติดสายราชองครักษ์มีก็มีรู้สึกว่าคุณจิตหนุ่มขึ้นกว่าปกติตั้งหลายสิบปีถ้าพ่อคิดนะเป็นความรู้สึกของพ่อคิดว่าสาวๆที่เขาไม่รังเกียจคนแก่คนยังนึกรักคุณจิตมากในวันนั้นเพราะแต่งตัวสวยสำหรับคุณหญิงสุวรรณภาก็รู้สึกว่าจะมีหน้าตาอิดโรยไปหน่อยแล้วก็มีการรื่นเริงตามสมควรเวลาก่อนที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวจะเสด็จออกเจ้าหน้าที่เขาก็แสดงการซ้อมการเข้าไปถวายพระองค์มาเรื่องพระเจ้าอยู่หัวนี่พ่อขอย้อนไปที่ภูพิงสักนิดได้ไหมในตอนหนึ่งที่พระองค์ทรงแต่กับพ่อบอกเวลานี้พระองค์ทรงเอาสั้นๆแล้วเวลาเสด็จลงจากเครื่องบินและรถก็ดีเข้าไปถึงจุดต่างๆในงานต่างๆที่ท่านไปเยี่ยมต่างๆจังหวัดเขาก็ขอเดชะพอขึ้นเดชะท่านก็บอกว่าหยุดเถอะหยุดเถอะเรื่องเดชะไม่ต้องอยากจะทราบว่างานที่ทำนะมันไปถึงไหนแล้วนี่เป็นคำว่าเดชะเดชะนี่พระองค์ไม่ต้องการต้องการงานอย่างเดียวเรียกว่าพูดธรรมดาธรรมดานี่ท่านชอบนะให้รู้น้ำพระทัยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวไว้ตอนนี้นิดหนึ่งนะที่ตอนนั้นเวลาเขาซ้อมเสร็จก็ยืนเข้าแถวปรากฏว่าคุณสีกับคุณยาใจและใครบ้างก็ไปทราบเห็นจะเป็นเสียงคุณสีพูดมาบอกว่าหลวงพ่อขาสั่นซะแล้วทั้งนี้คงจะตื่นเต้นและมีความประมาทที่จะเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการตื่นเต้นการประมาทนี่แสดงถึงความจงรักภักดีก็ทราบก็เลยตอบไปบอกว่าให้ใจยาวๆที่คุ้นจะได้หายสั่นท่านลูกจะถามว่าพ่อเคยเข้าเฝ้าพ่อเจ้าอยู่หัวเคยประมาทไหมพ่อก็ต้องตอบว่าในชีวิตของพ่อไม่เคยมีคำว่าประมาทและก็ไม่เคยมีความรู้สึกว่าประมาทไม่ว่าสถานที่ใดทั้งหมดพ่อมีความรู้สึกอย่างเดียวว่าถ้าเรามาดีสักอย่างจะต้องไปกลัวอะไรก็หมดเรื่องใจมันก็ไม่ประมาทใจมันก็ไม่หวาดหวั่นหลังจากนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเสด็จออกขอโทษนะขอย้อนหลังสักนิดหนึ่งก่อนที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวจะเสด็จออกในที่นั้นมันไม่ใช่ที่จะคุยเอะวายพ่อเลยนั่งหลับตาให้สบายใจเขานั่งหลับตาเนี่ยไม่นั่งเขาไม่ได้เข้าฌานสมาบัตินั่งหลับตาไม่มองดูใครให้ใจมันเป็นสุขต้องการให้ใจสบายพ่อใจสบายพ่อก็เห็นภาพหนึ่งปรากฏกับตาของพ่อมันแปลกนะลูกรักเห็นเป็นคนมากเลยกันผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างผมเผ่ายุ่งเหยิงเป็นคนหนุ่มเป็นส่วนมากแล้วก็มีภาพหนึ่งเป็นภาพของบุคคลไม่ใช่คนชาติไทยผิวขาวร่างสูงจมูกโด่งคางเสี่ยม และร่างกายสูงด้วยถ้ายืนคุมฉากมีเสียงบอกว่าคนพวกนี้แหละที่จะทำลายล้างพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นศูนย์ความจงรักภักดีของคนไทยทั้งชาติแล้วเสียงนั้นก็ตอบต่อไปว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะต้องไม่ตายเพราะน้ำมือของคนขายชาติและคนทำลายชาติแล้วเสียงนั้นกล่าวต่อไปว่าจุดจบในเรื่องร้ายของประเทศไทยก็จะต้องหลั่งเลือดกันบ้างตามสมควรนี่คนชอบโฆษณาริกชอบโฆษณาเดชไม่ได้ฟังจากเทปแผ่นนี้แล้วก็ไปโฆษณาต่อก็แล้วกันนะจะได้มีเหยื่อสร้างความชื่นใจจะได้ไม่กลุ้มใจว่าโอ้ไม่มีโอกาสด่าพระมหาวีระเสร็จแล้วคราวนี้ก็แสดงฤทธิ์แสดงเดชอีกแล้วเห็นไหมล่ะไปนั่งในวังประเดี๋ยวเดียวก็เห็นผีเห็นเทวดาแต่ความจริงนั่นไม่ได้เข้าฌานสมาบัตินะลูกนะที่บอกอย่างนี้ก็สงสารว่าคนนั้นเขาจะไม่มีข่าวเขาจะได้เอาข่าวไปกราบทูลพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวจะได้เอาข่าวไปโฆษณาว่ามหาวีระแสดงฤทธิ์แสดงเดชอวดชาวบ้านอีกแล้วเขาจะได้มีความสุขโทษพ่อเกิดมาเพราะต้องการให้คนทุกคนมีความสุขเมื่อเขาต้องการจะมีความสุขเพราะเหตุนี้พ่อก็จะพยายามทำเสมอๆพยายามพูดเสมอๆเขาจะได้ข่าวไปเมื่อได้ข่าวแล้วเขาจะได้มีความสุขเป็นสุขจุดหนึ่งที่เขาจะพึงได้พ่อก็ทำน้ำใจอย่างพระเวสสันดรเหมือนกันพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการให้สุราเป็นทานไม่มีอานิสงส์แต่ว่าในสมัยที่เป็นพระเวสสันดรให้สุราเป็นทานพระถามว่าเมื่อทราบว่าสุราให้เป็นทานไม่มีอานิสงส์พระองค์ให้ทำไมในสมัยนั้นพระองค์ให้ทำไมพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเราให้เพื่อให้เต็มความประสงค์ของบุคคลผู้รับเพราะบุคคลประเภทนั้นแจกเงินแจกทองเขาไม่ดีใจเท่ากับแจกสุราเมื่อเขาต้องการอย่างนั้นท่านก็จึงให้อย่างนั้นพ่อก็เหมือนกันแต่คนนี้เขาอยากจะได้ข่าวฤทธิ์ข่าวเดชจากพ่อเพื่อไปแจกจ่ายกับบรรดาพวกพ้องของเขาแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขาก็ไปกราบทูลให้ทรงทราบพ่อเกรงว่าเขาจะไม่มีกำลังใจจะหมดกำลังใจที่ไม่ได้ข่าวอย่างนี้จากพ่อพ่อก็เลยหาข่าวป้อนให้เขาเขาจะได้มีความสุขลูกจำไว้นะอย่างนี้ลูกอย่าทำกับอย่างพ่อเลยถ้าใจของลูกไม่ดีแล้วก็เขาย้อนเข้ามามันจะหวั่นไหวสำหรับพ่อไม่เป็นไรพ่ออยากจะให้เขามาย้อนต่อหน้าพ่อจึงอยากจะรู้ว่าหน้าของเขาน่ะเป็นยังไงสวยแค่ไหนใครเป็นครูบาอาจารย์เขาที่สอนเข้ามาแบบนี้ความรู้อย่างนี้องค์สมเด็จพระจินสีสอนให้ละเช่นแบบที่พระองค์พบกับสุภิยปริภาชกกนันทมานพโดนแบบนี้สมเด็จพระจินสีเตือนพระบอกอย่าสนใจเขานินทาว่าเราเลวถ้าเราทำความดีมันก็ไม่เลวไปตามคำเขาพูดถ้าเขาสรรเสริญว่าเราดีแต่เราเลวเราก็ไม่ได้ดีไปตามคำเขาพูดดีหรือเลวมันอยู่ที่ผลการปฏิบัติเมื่อองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาสอนอย่างนี้ลูกก็จงจำอย่าหวั่นไหวนะลูกนะแต่บังเอิญเขาจะกล้ามาโต้กับพ่อต่อหน้าแล้วก็ลูกจะโกรธเขานะลูกนะเพราะอยากจะพบเขาทางที่ดีก็ท่านผู้มีพระคุณควรจะแสดงตนสักทีอย่าไปทำตนเป็นคนใต้ดินอยู่เลยรู้จักหน้ากันดีกว่าเรามาเป็นเพื่อนกันจะได้ให้ข่าวประเภทนี้บ่อยๆแล้วก็จะได้มีโอกาสได้ข่าวนี้มากๆคราวจะได้มีความสุขกายสบายใจที่ได้ข่าวตามความประสงค์ไม่ทราบการหาข่าวนี้ได้สินจ้างรางวัลเท่าไรก็ไม่ทราบคุยกันต่อไปดีกว่า เมื่อพระบาทสมเด็จเจ้าหัวทรงเสด็จออกมาพ่อรู้สึกสงสารท่านมากรู้สึกว่าพระพักของพระองค์ไม่สดชื่นเท่าไรนักที่คำว่าไม่สดชื่นไม่ใช่ว่าเหนื่อยไม่ใช่ว่าไม่สบายแต่ความจริงรู้สึกว่าพระองค์เหนื่อยเมื่อคนประเสริฐถวายเมื่อคนจิตสังอดุลกล่าวคำถวายรายงานแล้วกราบทูลถวายรายงานแล้วคุณประเสริฐก็นำเช็คเงินแสนบาทไปถวายแก่พระองค์ต่อมาพระองค์ก็ทรงให้โอวาทว่าศูนย์นี้เป็นศูนย์ที่พระองค์ทรงปรารภกับพ่อให้ตั้งขึ้นมาทรงรับรองในวันนั้นแล้วกล่าวถึงใจความของศูนย์ว่าศูนย์นี้ไม่ใช่จะแจกอย่างเดียวมีความประสงค์จะช่วยในด้านการประกอบอาชีพด้วยให้กินด้วยให้ความรู้ด้วยให้วิชาการในการประกอบอาชีพด้วยให้แหล่งน้ำด้วยถือว่าให้ความสุขทุกอย่างแก่บุคคลผู้ได้รับถ้าทรงตรัสต่อไปว่าการให้นี่ถือว่าเรามีรางวัลพระองค์ไม่ทรงกล่าวว่ามีอานิสงส์ขอย่อนะลูกนะพระองค์ทรงตรัสประนั้นยาวมากท่านพ่อก็นั่งหลับตาเฉยหลับตาฟังมันสบายเพราะไม่อยากจะลืมตามันเพลียการให้ในเราเป็นผู้ได้รางวัลคือความดีเราให้ความสุขกับเขาในที่สุดความสุขนั้นมันก็ย้อนมาถึงเรานี่ก็หมายความว่าถ้าเขามีสุขเราก็พลอยสุขด้วยถ้าเขามีทุกข์ดีไม่ดีเขาเป็นโจรเป็นขโมยแล้วเขาจะมาปล้นเราเราก็มีความทุกข์หลังจากที่พระองค์ทรงให้โอวาทเสร็จพระองค์ก็มาประทับนั่งคุกเข่าที่หน้าพ่อพนมท่านพนมมืออยู่วันนี้ทรงตรัสยิ้มแย้มแจ่มใสมากและก็ทรงตรัสถึงเรื่องที่พ่อบันทึกเสียงถวายท่านก็กำลังป่วยไปนอนอยู่ที่ระยองชายทะเลเสียงคลื่นซัดก่อนที่จะบันทึกเสียงก็มองดูคลื่นแล้วก็มองดูตัวของพ่อว่าตัวของพ่อก็ไม่ต่างอะไรกับคลื่นในน้ำมันเกิดขึ้นมันก็สลายไปเกิดขึ้นสลายไปที่ยังมีคลื่นอยู่ก็เพราะว่ายังมีลมถ้าลมหมดเมื่อไรคลื่นก็หมดเมื่อนั้นเหมือนกับชีวิตพ่อก็เช่นเดียวกันมันจะหนุ่มมันจะแก่มันจะขาวมันจะดำก็เป็นเรื่องของคลื่นถ้าเท่าเรื่องของลมลมมันสร้างให้เกิดคลื่นถ้าลมหมดเมื่อไรพ่อก็ตายมันนั้นเช่นเดียวกับน้ำทะเลพระองค์ทรงตรัสว่าตอนนี้พระองค์ชอบมากเพราะว่าชอบดูคลื่นและเห็นชอบด้วยการที่ชอบคลื่นพิจารณาคลื่นเป็นกรรมฐานก็เพราะเล่นเรือใบเองคลื่นนี่ก็ทรงวินิจฉัยต่อไปว่าคลื่นที่มากระทบคลื่นมันเกิดแต่ลูกไม่ใช่คลื่นลูกเก่ามันเป็นคลื่นลูกใหม่คลื่นทดแทนซึ่งกันและกันในที่สุดมันมาก็มากระทบฝั่งหายไปแล้วก็อาจจะน้ำก็เธอก็เพิ่มขึ้นมาใหม่กลายเป็นคลื่นก็มาเทียบกับอารมณ์จิตของพระองค์เห็นไหมลูกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นทุกอย่างเป็นกรรมฐานที่พ่อเคยบอกลูกว่าให้จงดูทุกอย่างให้เป็นสมถะและวิปัสสนาจิตใจจะได้ตัดกิเลสง่ายแต่ตอนนั้นพระบาทสมเด็จตอนหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสว่าให้น้ำเกลือทั้ง 88,000 เลยครับพ่อได้ถวายพระพรว่า 8,000 แน่ตอนนั้นแต่ตอนนี้ให้ไปแล้ว 11,000 พระองค์ทรงตรัสว่าผมสังเกตดูร่างกายหลวงพ่อผมไม่รู้เลยเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงลูกรักเขาพ่อใช้กำลังกายช่วยกำลังใจลูกก็รู้อยู่แล้วมันเป็นการหลอกตาคนได้ไม่อยากนักแต่เนื้อแท้จริงๆร่างกายมันกรอบเต็มทีมาตอนหนึ่งพระองค์ทรงตรัสว่าที่หลวงพ่อบอกว่าร่างกายมันกรอบเต็มทีถ้าหมดภารกิจเกิดลูกหลานมีกำลังใหญ่พอจะคุ้มตัวได้แล้วก็จะขอวางภาระทรงตรัสต่อไปว่ากับผมเห็นว่าคงจะไม่มีใครทรงตัวได้แน่นอนมั่นคงแม้แต่กับผมเองก็เหมือนกันก็ยังไม่รู้สึกตัวว่าดีฉะนั้นผมอยากจะขอรัตนาหลวงพ่อให้อยู่ต่อไปพ่อได้กล่าวทูลว่าเรื่องของขันห้าพ่อยึดถือไม่ได้ เพราะอะไรๆมันก็ไม่ใช่เรื่องของพ่อขันห้ามันจะเกิดขันห้ามันจะพังมันก็เป็นเรื่องขันห้าแต่ที่พยายามรวดรอบรักกำลังใจให้อยู่เช่นนี้ก็ห่วงลูกห่วงหลานเพราะลูกหลานของพ่อดีทุกคนถ้าลูกหลานของพ่อไม่ดีขนาดนี้แล้วก็ลูกเอ๋ยไม่ต้องห่วงแกว่าแต่เสียงพ่อเลยแม้แต่ร่างกายของพ่อลูกก็จะไม่ได้เห็นบางทีลูกจำนวนมากจะไม่รู้จักชื่อพ่อเสียด้วยถ้ากำลังใจไม่ช่วยเพื่อนลูกที่พูดนี่ไม่ใช่มาบุญคุณกับลูกพ่อคนเดียวทำความดีไม่เท่ากับลูกหลายคนที่ทำกับพ่อกำลังของลูกทุกคนรวมกันมากเป็นกำลังใหญ่กว่ากำลังของพ่อที่ให้ลูกเป็นความดีของลูกที่พ่อเทิดทูนว่าเป็นความดีที่ควรแก่การพ่อสรรเสริญอย่างยิ่ง เป็นนั้นว่าในการต่อมาเมื่อทรงตัดหลายๆตอนก็ทรงตัดว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าจะห้ามปรามร่างกายไม่ไหวก็ขอให้ตายพร้อมกันหมายความถ้าพระองค์สวรรคตพ่อก็ตายด้วยตายซะพร้อมๆกันจะได้ไม่ต้องห่วงกันพ่อก็ยอมรับว่าถ้าอย่างนั้นพ่อเอาถ้าพระองค์จะสวรรคตเมื่อไรแล้วก็พ่อตายเมื่อนั้นแต่เรื่องของขันห้านี่ลูกรักพ่อก็พูดไปอย่างนั้นใครจะไปบังคับขันห้าได้เรื่องที่พ่อพูดร่างกายกรอบเพราะพ่อได้ยินเสียงจากข้างบนบอกว่าร่างกายมันกรอบเต็มทีแล้วจงทำทุกอย่างเพื่ออนุชนรุ่นหลังต่อไปบุคคลผู้ทรงอภิญญาจะเกิดมากจงสร้างแบบสร้างแผนเพื่อการปฏิบัติทุกอย่างให้ครบถ้วนทิ้งไว้เพราะว่าเสียงที่บันทึกไว้ก็ดีหนังสือที่ทำไว้ก็ดีเวลานี้จะไม่เหมาะกับคนที่จะเกิดมาตอนหลังที่จะปฏิบัติตอนหลังให้ทำเสียใหม่ให้เหมาะกับบุคคลประเภทนั้นๆเรื่องทำนี่พ่อก็ไม่เข้าใจว่าจะทำยังไงแล้วตอนหนึ่งพระองค์ทรงตรัสว่าเป็นเรื่องแปลกนะครับเมื่อผมพูดกับหลวงพ่อหลวงพ่อพูดกับผมหลวงพ่อบันทึกเสียงให้ผมเรื่องจิตผมไม่พบหลวงปู่แหวนผมมีโอกาสเข้าไปในกุฏิท่านเป็นครั้งแรกพอเข้าไปในกุฏิเข้าไปถวายนมัสการกราบท่านแล้วหลวงปู่ไหวก็บอกว่านี่ไม่มาไล่คนเขาไปหมดคนก็อยู่ข้างนอกตั้งเยอะตั้งแยะเข้ามาแล้วคนเขาก็หนีไปหมดนี่ก็เป็นความจริงเขาเกรงใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขาก็เลี่ยงไปก่อนถ้าตอนนั้นหลวงปู่ไหวก็บอกว่าไอ้เรื่องจิตก็ไม่ใช่ตากับจิตคือจิตก็ไม่ใช่ตาตาก็ไม่ใช่จิตรวมความร่างกายก็ไม่ใช่การไม่ใช่จิตจิตก็ไม่ใช่กายวันนี้สุดท่านก็บอกว่าจิตก็ไม่ใช่ของเราเราจิตก็ไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่จิตพระองค์ทรงตรัสว่าเป็นหน้าแปลกนะครับเมื่อหลวงพ่อพูดเรื่องจิตกับผมบันทึกเทปบันทึกเทปเรื่องจิตกับผมหลวงปู่แหวนไปอยู่ที่ท่านอยู่ที่โน่นผมไปหาท่านท่านก็พูดเรื่องจิตเดี๋ยวนี้พ่อก็ไม่ทราบว่าจะตอบท่านว่ายังไงแต่ความจริงพ่ออยากจะเดาว่าหลวงปู่แหวนน่ะรู้สึกว่าท่านเป็นพระที่มีความสำคัญมากยังได้กราบทูลนะบอกว่าสำหรับหลวงปู่แหวนถ้าเป็นพระที่มีสำนวนในการพูดดีมากแล้วก็เป็นพระที่มีความสำคัญที่พ่อเคารพในท่านแต่ก็น่าสงสารบุคคลบางคนที่พยายามเอาหลวงปู่แหวนไปขายอยู่ตลอดเวลาเห็นเขาโฆษณาว่ารูปเหรียญหลวงปู่แหวนประเภทนั้นประเภทนี้ประเภทนี้ประเภทนั้นแต่ถ้าว่าทำรูปขึ้นมาแล้วก็ไม่ให้คนอื่นตกเสกนี่ต้องคิดเหมือนกันนะลูกรักนะแม้แต่พ่อก็เหมือนกันเวลานี้ก็มีคนส่งข่าวอยู่เสมอว่าพ่อไปปรากฏตกเสกที่นั่นพ่อตกเสกที่นี่พ่อเคยประกาศเขาแล้วว่างานปลุกเสกพ่อทำไม่ไหวดึกเกินไปเหนื่อยภารกิจของพ่อก็มากก็ขอละหน้าที่นี้ถ้าใครอยากให้ทำอะไรก็ขอมาทำที่วัดแต่ก็ปรากฏว่าไปโผล่ที่นั่นที่นี่อยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องแปลกแต่เมื่อจะว่าถึงแปลกมันก็แปลกเพราะนั้นว่าวันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสอยู่ได้ไม่นานนักพระองค์ก็ทรงตรัสว่าสำหรับวันนี้ก็ขอพอเท่านี้นะครับ พ่อก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นอาตมาก็ขอถวายพระพรลาเดี๋ยวก่อนลูกยังไม่จบพ่อลืมไปนิดพ่อไม่ได้บันทึกมานะที่พูดนี่นะเมื่อคุยกันอยู่นิดหนึ่งพ่อก็กราบทูลให้ทรงทราบว่าวันที่15พ่อจะมาปักใต้แล้วบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ผมขอฝากด้วยนะครับพ่อเลยไม่ท่านบอกว่าฝากอะไรพ่อขอตัดบทว่าอาตมาจะไปเช่นเดียวกับท่านหญิงวิภาวดีที่ไปทำกิจอันเดียวกันแต่ว่าเวลานี้พ่อตั้งใจไว้ใหม่แล้วลูกตอนก่อนพ่อไปกับท่านหญิงวิภาวดีพ่อเข้าป่าตะพึดเวลานี้พ่อจะเข้าทั้งป่าและทั้งเมืองทั้งคนที่ในเมืองพ่อก็จะพบคนที่อยู่ในป่าพ่อก็จะพบเพราะอะไรเพราะว่าพ่อไม่มีลัทธิการเมืองผสมใจของพ่อพ่อถือว่าพ่อเป็นพระของคนทุกคนที่เคารพพระพุทธศาสนาเรียกว่าถือว่าเป็นคนคนไทยคนหนึ่งที่เป็นของคนไทยทุกคนในประเทศไทยดังนั้นเขาจะถือลัทธิการเมืองประเภทใดก็ตามพ่อถือว่าไม่ใช่ศัตรูของพ่อพ่อถือว่าทุกคนในโลกนี้เป็นมิตรที่ดีของพ่อเป็นพี่เป็นน้องของพ่อทั้งนี้พ่อมีความรู้สึกเช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่พระองค์ทรงมีความรู้สึกว่าคนไทยทุกคนเป็นญาติสนิทของพระองค์ทุกคนแม้แต่คนที่เขาบอกว่าเขาคนอื่นเขาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายก่อการดีอะไรก็ช่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยเห็นว่าใครเป็นศัตรูกับพระองค์เวลาที่พระองค์ทรงเสด็จเยี่ยมหมดถ้าใครเข้ามาก็แจกเหมือนกันหมดนี่เป็นอันว่าธรรมะขององค์สมเด็จพระบรมสุคตในด้านพรหมวิหาร4พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติได้ดีแต่มีหลายอย่างที่พระองค์ทรงตรัสยังปรารภเรื่องสุราเมรัยบ้างที่แต่กับท่านหญิงวิภาวดีพ่อของงดไว้ซึ่งไม่มีความสำคัญสำเร็จสำหรับเทปหน้านี้มองดูเวลาก็หมดเสร็จแล้วขอลาก่อนลูกรักสำหรับเรื่องเกี่ยวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันหน้าโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสพอนึกอะไรได้ก็จะเล่าให้ลูกฟังต่อไปขอบรรดาลูกรักทั้งหลายย่อมมีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลโอ้ทำใดที่องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายบรรลุแล้วขอลูกรักของพ่อทั้งหมดจงเป็นผู้เข้าถึงธรรมนั้นในชาตินี้และโดยฉับพลันและทุกคนจงมีโอกาสเข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาตินี้ทั่วด้วยกันทุกคนเถิดสวัสดีพ่อพูดมันติคือกักกักไหมลูกนะรู้สึกว่าเพลียมากมองดูเวลานาฬิกาจะ 16:00 อยู่แล้วขอลาก่อนลูกรัก